Vel møtt igjen. Og skal ta oss tid til å gå bak til Esaias 42 og lese det samme som oss leste til å begynne med i ettermiddag. Esaias 42 og vers 22. Men det et røvet og plyndret folk. De ligger alle sammen bundet i huler og skjult i fangehus. De ble røvet, og ingen reddet dem. De ble plyndret, og ingen sa, gi tilbake. I vers 24 så står det, hvem har overgitt Jakob til plyndring og Israel til røvere? Var det ikke Herren, han som vi syndet mot? Og på viss veier de ikke ville vandre, på viss lov de ikke hørte. Jeg sa at dette den dystre bakgrunnen for de kapitler av Esaias boka som begynner med 40. Og det fangenskapet det snakk om, det fangenskapet i Babylon. Og oss henviste til kapittel 48 mot slutten der det står om å dra ut ifra Babel. De sitter der, det jo nitrist, ikke sant? Bundet i huler, skjult i fangehus. Et røve og plyndret folk. Så taler kapittel 42 om en som Herren kaller sin tjener i vers 1. Som han støtter, som han er valgt ut, som hans sjel har velbehag i, står der. Og blant de ting denne tjeneren skulle gjøre, så står det i vers 7, at han, eller du, skal åpne blinde øyne, føre bundne ut av fengselet, og føre dem som sitter i mørket, ut av fangehuset. Så det det, jeg holder på å si, som den første og kanskje bokstavlig og primær betydning av disse kapitlene. Og kapitlene fra Esaias 40 og utover jo sagt og skrevet kolossalt masse om, og noen sagt at det de 10 første kapitlene kanskje handler om utfrielse, og så kommer det noen kapittel som handler om rettferdiggjørelse, og så leser om han som det står om, som rettferdiggjør de mange. Et sånt nydelig uttrykk fra kapittel 53. Og så er det noen kapittel på slutten der oss blir teken med inn, holdt på å si, på en ny jord, og får et glimt av en ny jord og en ny himmel. Noe som enda ligger langt ligger for oss i framtiden. Så og jeg har ikke noe imot en sånn indeling av dette avsnittet av denne boka. Det var altså Herren som stor som de synder mot, som utøste sin vrede, som oss las. Han, eller oss las det ikke, men det står i vers 25, han utøste over deg sin vrede, en veldig krig. Og Jeremias, da han forteller oss at det var kong Nebukadneser, kongen av Babel, som ble og var redskapet som Gud brukte. Og I Jeremias bok så er Nebukadneser, altså Gud omtaler han som sin tjener. Han sier det, jeg har gitt verdensherredømme til Nebukadneser, han min tjener. Og jeg vet ikke det, men eller, altså, vi må ikke tenke at det at Nebukadneser blir omtalt som Guds tjener betyr noe som helst i retning av at han var Guds barn eller noe som helst sånt. Nå er jeg, og det vil jeg si med det samme før jeg glemmer det, at jeg er fullstendig overbevist om at Nebukadnesar kom til tro på den sanne Gud. I utgangspunktet så var han en avgudsdyrker. Når Karai fra Jerusalem, sitt tempel i Jerusalem, ble hentet til Babylon, så sette kongen deg i sin Gud sitt tempel i Babel. De ble plassert der. Han var en avgudsdyrker. Men når du leser Daniel kapittel 4, så det er ingen tvil om at det er Nebukadnesar. Han sier det selv. De som ferdes de overmot, de makta himmels Gud og bøye og ydmyke. Og så erkjente han at det var en som var Gud overalt. Og så bøyde han seg for honom. Så jeg tror nok at Nebukadnesar, han omvendte seg. Men det var en lang vei dit. Og det at Gud kaller han sin tjener på det tidspunktet når han kommer og fører Israel i fangenskap, jeg tror ikke det betyr noe særlig mer enn at han var det redskapet som Gud brukte for å få gjort si gjerning i den situasjonen. Ulykka, altså det var en veldig krig. Ulykka, den var rett og slett forferdelig. Vi kan lese et par uttrykk fra profeten Jeremias. Han er den som kanskje beskriver det best. Altså, der er noen sånn talende ord. Og Håkon nevnte det i pausen, at det bare det å lese profeten og se språket der, det er så fenomenalt. Se på vers 34 i kapittel 7 i Jeremias. Se på de eksemplene han velger. Jeg lar fryds røst og gledes røst, brudgoms røst og bruds røst bli borte i Judas byer og Jerusalems gater. Fryds røst. Altså, noen som har det kjekt. Du hører lyden av folk som har det kjekt, ikke sant? Det skal bli stilt. Det skal ikke bli sånne lyder å høre. En ørken skal landet bli. Og hvis oss blar et par kapittel bakover, så leser oss i 9 og vers 11. Jeg vil gjøre Jerusalem til grusdynger. Det er ganske kraftige uttrykk. Jeg vil gjøre Jerusalem til grusdynger. Og hvis du går til Esekiel, jeg skal ikke slå opp, men du går til, ja, jeg kan kanskje si det, at bortførelsen til Babylon skjedde i flere etapper. Det begynte cirka år 605 før Kristus, og Daniel var sannsynligvis med i den første puljen som ble bortført. Så ble noen bortført cirka 597, sånn, og der var sannsynligvis Esekiel med. For i kapittel 33, det vel i Esekiel, så snakker han om at i det 12. året, på en bestemt dag, i en bestemt måned, i det 12. året etter at det var bortført, så satt jeg der, og da kom der noen ifra Jødeland, ifra Judea, og så forteller jeg Esekiel, der han sitter som fange i Babel, staden er inntatt. Og så begynner han videre nedover i kapitlet og snakker om grusdynge. De som bor der iblant grushaugene. Jeg vil gjøre Jerusalem til grusdynger. Jeremias spådde ikke bare det. I kapittel 25, når han snakker om Nebukadnesar, så leser du at når 70 år er gått til ende, så jeg tenkte å gjøre slutt på fangenskapet. Og der er et vers, det er et sånt fint avsnitt, det kan oss kanskje slå opp. Jeg er litt forsiktig med hva jeg sier, men jeg tror jeg tar sjansen. Det er jo snart konfirmasjoner og sånn, og så begynner å sende rundt sånne kort og sånn, og da blar oss til Jeremias 29, ikke sant? Her står det i vers 10. Det er den egentlige sammenhengen når 70 år er gått til ende for Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord. At jeg vil føre dere tilbake til dette sted. Og det er i denne sammenheng han sier at jeg vet hva for slags tanker jeg tenker om dere, sier han. Det er fredstanker. Han hadde en tanke om at de skulle gjenopprettes. Han hadde en tjener som han hadde tenkt å bruke til å sette dem fri. Gi dere framtid og håp. Det virker ikke håpefullt å sitte bunden i et fangehus. Og mens vi er Jeremias, blas ett blad over, nå kommer vi til kapittel 13. Og der står det også om denne tida der ting skal gjenopprettes. Der står det i vers 19, det skal lyde lovsang fra dem. Rop av glade mennesker. Rop av glade mennesker. Det var det som skulle, det var kapittel 30, sa jeg feil, vers 19. Jeg synes det er så flott. Frydsrøst, gledesrøst, det skal opphøre. Og så skal det gå 70 år. Og så skal det igjen lyde. Så som jeg har sagt opp til flere ganger, og jeg tenker at det er disse tingene, denne utfrielsen, gjenopprettelsen, Esaias skriv om. Esaias kapittel 40. Så får oss høre hva de tenker. Og profeten spør, hvorfor, ja, vers 27, hvorfor vil du si Jakob og tale så Israel, min vei er skjult for Herren. Han ser ikke hvordan vi ser det nå, her og sitte, i vårt fangenskap, i vår elendighet. Min rett går min Gud forbi. Gud tillater at jeg blir behandlet urettferdig. Jeg sitter her, bunden, fanget. I kapittel 49, og vers 14, Sion sa, Herren har forlatt meg. Ja, jeg holdt på å si, kanskje på et vis de hadde rett. Men de sier mer, Herren har glemt meg. Ja, det var i hvert fall feil. Det var i hvert fall feil. Han visste nok hvor de var. Han let de hauste frukter av sin synd. Men han visste hvor de var, og jeg holdt på å si, han telte dagene. Han telte året, og han visste hva han hadde sagt i Jeremias sin munn. Jeg skal la 70 år gå til ende. Og så skjer det noe. Og så går tilbake igjen til kapittel 40. Der står det om et gledesbud. Vers 9. Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud. Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud. Her kommer noen, og så skal forkynne. Ja, det må, altså, evangelium, er ikke det det betyr? Det glade budskap. Evangeliet, ja. Et evangelium for disse som sitter der og er fanget og bundne. Stig opp på et høyt fjell, mange må se deg. Rop høyt, mange må høre deg. Og hva er det han skal rope? Se, der er deres Gud. Ja, ikke bare det, men se, Herren Israels Gud kommer. Han kommer. Ja, hva er det han skal? Han skal fri deg ut. Han kommer for med velde for å fri deg ut. Jeg holder på å si, ja, gå tilbake igjen en gang til 49. kan vel, ja, jeg må si verset, 24, kan vel noen ta herfange fra en kjempe? Ja, de var røve og plyndret, der hadde vært en mektig kong og tatt deg. Eller kan fangene slippe fra den som de med rette tilhører? Svaret er et rungende ja. Ja, for så sier Herren, både skal fangene tas fra kjempen, og voldsmannens herfang slippe unna. Og så får oss en innblikk i hvem som skal sørge for dette her. Med din motpart vil jeg gå i rette. Det er Herren som kommer. Og dine barn vil jeg frelse. De virker ganske mektige, disse kongene i Babel. Og det så jo på overflaten og til å begynne med ganske imponerende ut når han, Belsasar, innbydde 1000 stormenn og kone der og medhustruene og hele, det var hele hoffet og alle de høye i riket sitt til et kjempeselskap. Og de sitter der og så håner de Gud med å drikke vin av hans sine kar. Priser sine egne guder. Sitter han der og, ja, hva ville sagt oppe på Valdre? Han sitter der og breier seg. Ja, ser så urørlig ut. Kan noen ta fangene fra å kjempe? Bildet forandret seg når fingrene av hånda ble synlet på veggen. Da står han om den samme mektige, store, flotte kongen til knæet og begynte å slå mot hverandre. Ja, det ble forskjell. Og så ble han drept i den samme natta, og så var det et annet styre på tronen. Nå er det noe jeg må si. Skulle jeg kanskje sagt det helt innledningsvis, men bedre nå enn at det ikke blir sagt. Jeg mener altså helt absolutt at det kapitlet fra Jesajas 40 og utover handler om utfrielsen av Babel. Men, også jeg lest om denne her Herrens tjener, som Herren kalte sin utvalgte, som han sa det om at det er min sjel, har velbehag i nå. Han blir kalt for min hyrde i et vers. I Jesajas 45 så blir han til og med kalt, Herren kaller han for sin salvede. Det er voldsomme ord om kong Kyros. Og det verset oss las, det sjuende verset her i kapittel 42, det minner jo forbløffende om innledningen på Jesajas 61, ikke sant? Der står om en som kom for å utrope frihet. Og en dag så sto Herren Jesus i synagoga i Nazaret, så gir han Jesajas-boka, så blar han opp, eller kanskje han ruller den ut. Han fant i hvert fall fram til Jesajas 61, og så leser han det for deg. Og når han lukker boka, så ser han utover forsamlingen sikkert, og så ser han på det, og så sier han, i dag er ditt ordet oppfylt for dere sine øyne. Ja, men handler ikke det ord om kong Kyros? Ja, det handler også om Guds Messias. Ingen tvil om det. Og oss er vel alle tenkt det. Men det er helt sikkert sånn. Og oss vet det. Oss hører jo til deg som er blitt utfridd, ikke sant? Herren Jesus, utfri fanga. Der står om noen i 2. Korinther brev 4 som der denne verdens Gud hadde forblindet deg, de så ikke, og så står der om et lys, så var Jesus Kristi åsyn, at det kunne komme til å skinne for deg. Så det var noen som fikk syn. Noen blinde hjerte som fikk syn. Paulus skriver til de troende i Kolosse om å takke. Og en av de tingene han synes at det sømmer seg å takke for, det at det oss ble fridde ut av mørkets makt. Og så sett over i hans elskede sønns rike. Visst utfri Herren Jesus fanger. Visst gjør han vel det. Da har jeg tenkt på det uttrykket i Kolossenser brevet 1, der det står om med glede takker Faderen. Sang av glade stemme skulle det lyde på nytt. Israel et utfrielsen fra Babylon. Ja, der det var helt tyst, helt stilt. Slutt på den slags. Det er sikkert sang av glade stemme når de troende i vår tid også lovpriser Herren, for det hadde gjort for deg. Og sånn skulle det være. Så oss kan med god samvittighet lese Esaias 40 og 41 og så videre, og så kan oss tenke, ja, det er utfritt meg. Disse ordene i mine ord kan oss lese og tenke. Og så for det tredje, og jeg nevnte det så vidt, og så er et glimt mot slutten av Esaias boka til en ny jord, der ulven og lammet beiter i lag. Der løva eter halm som oksen. Der slangens føde skal være støv. Og der det ikke er noe vondt i det hele tatt. Og så er det et glimt av en ny himmel også. Og det er framtiden da. Så du kan lese kapitlet i Jesajas, og så tenker du på en fullstendig gjenopprettelse av alle ting som skal komme, og som Herren er tenkt å sette i verk. Da er oss i hvert fall tre måter oss kan lese dette på, og tenke på det om. Og la oss litt i kapittel 44 i Jesaja sist i ettermiddag. Og mot slutten så stod det var vers 28, at det Gud, Herren, han sa om Kyros. Han er min hyrde. All min vilje skal han fullbyrde. Og han skal si om Jerusalem at det skal bygges opp att, og tempelet skal bli grunnlagt. Ja, nå kommer en litt tung sak. Og så går til 2. Krønikebok 36. I vers 17 der, så står det at det han, altså Herren, let kaldeernes konge dra opp mot deg. Her står det om mange som blir drept. I vers 18 så står det om alle karer i Guds hus, skattene i Herrens hus og i kongens hus. Og så la oss nok i Jesajas 39, ikke sant? Om alle disse skattene som skulle bli ført til Babel. Og kongen sine og høvdingene sine skatter, alt ble ført til Babel. De brente opp Guds hus, de reiv ned Jerusalems mur, alle dets palasser brente de opp med ild, og alle dets kostbare kar ble ødelagt. Da er oss i år, så er oss cirka på 587-86 eller noe sånt før Kristus. Og de som ikke ble drept, går det frem av vers 20, de førte han som fanger til Babel, og de ble hans og hans sønner sine treller. Og så står det et til Persariket fikk makten. for at Herrens ord i Jeremias munn skulle bli oppfylt. Det var Jeremias som hadde sagt, og som det står i slutten av vers 21, 70 år skal gå til ende. Og Jeremias, allerede i kapittel 1, las oss i stad, han fikk beskjed om at jeg skal våke over ordene mine, og jeg skal fullbyrde deg. Så her passer Herren på, for at hans ord i Jeremias munn skulle bli oppfylt, så vekker han tanker, står her i vers 22, i Persakongen si ånd. Og denne kongen heter Kyros, som Esaias hadde forutsagt 160-70 år før. Han ropte ut i hele sitt rike, og det var et svært rike. Det var kolossalt. Altså, nå vet jeg ikke hvor mange unger han Kyros hadde, men han hadde i hvert fall en sånn som heter Kambyses, så han utvidet riket litt, fordi han erobret Egypt, så vidt jeg forstått. Men jeg stender om en av de senere perserkongene i Esters bok. Han heter Ahasverus. Og så er det føyd inn en parentes i presentasjonen. Det var den Ahasverus som regjerte fra India til Etiopia. Altså, oss var et inntrykk av en enorm dimensjon. Et kolossalt mektigt rike. Så oss snakker om en enormt mektige konge som er kommet til makten her. Og han roper ut i hele sitt rike. Det skal bli frihet, roper han ut. Jeg tenkte litt på det. Jeg er ingen historiker på noen måte, men jeg aner meg at der er en kolossal forskjell på Nebukadnesar og Kyros. Nebukadnesar, han førte folket til Babylon. Og skal han gå inn, og skal ikke gjøre det, men du kan gå inn og lese i Daniels bok. Hva var det Daniel og vennene hans opplevde? Jo, dere skal oppdragast. Og så skulle de opplærast i babylonsk språk. Dere skal ete babylonsk mat, drikke kongen sin vin. Altså, de skulle bli gode babylonere. Dere skal bli like meg. I kapittel 3 så røste han her kongen opp et gigantisk bilde i en dal som han kaller Duradalen. Og så kommer beskjeden, når musikken har spilt, så skal alle falle ned og tilbede ditt bilde. Ikke noe slengring, noen vei. Den som ikke gjør det, i samme øyeblikk så er det rett i lovmenn. Ensretting. Alle skal bli babyloniere, tenke likt som oss, snakke som oss, ete som oss, leve som oss. Og så så jeg, for det er ganske lenge siden, i en sånn historiebok, der stod om Kyros, som da regjerte et veldig rike. Han tenkte helt annerledes når han knyttet folk til seg. Helt annerledes. Jeg gir deg frihet. Så får jeg lov å tilbe sin Gud. Så slipper jeg å føle at jeg er i tvang. At jeg er undertrykte. At jeg er bundne på alle bauger og kanter. Herren Jesus binder folk til seg med å sette deg fri. Kyros gjorde på et vis det. Er her noen? Altså, han sier som sånn himmelens Gud. Han har gitt meg alle jordens riker. Er her noen av hans folk som har lyst og som vil og som kan reise til, ja, han er pålagt meg, sier han videre, og bygge et hus for han i Jerusalem, i Juda. Og er her noen av alt hans folk som kan tenke seg, har lyst å reise? Ja, så må hans Gud være med nå. Han skal få fare. Jeg vil tenke at de som ble fri, de var kolossalt takknemlige til Kyros. Han hadde sett deg fri, gitt deg frihet. På det viset så ble de sikkert glad i noe. Og så for det av gårde, og ikke bare ferdig, inn i neste bok, altså ikke med et andre krønikbok, det er jo Estras bok, så leser oss at det, ja, der er det gjentatt med en del flere detaljer. De fær med seg understøttelse, og de fær med seg karra ifra tempelet, og Zerubabel, han fær, som er høvdingen for disse jødene som reiser, han fær med seg, og de reiser. Og de kommer til i Israels land, og hver av de slæder seg ned, står her i sine byer. Det er en vekkelse. I det femte verset i første kapittel i Esras i bok, så står det at det Gud vekte tanker i ånd at det noen av Israels barn og de som var i Babel. Det var mange som ikke reiste. Men jeg holdt på å si, det er på et vis litt sånn som vekkelse er i dag, og som har vært i årevis, at det gledesbudet kommer, liksom. Evangeliet når oss. Og så er det noen som tenker, å, kunne jeg bli fri? Og så bryter de opp. Og så reiser de. Og så blir de virkelig fri. I kapittel 3, der var en ting til jeg hadde lyst til å si. Det er en detalj. I kapittel 3 så kommer de ifra sine byer, ser det ut som, og så samles de som en mann, som det står i vers 1, i Jerusalem. Og så begynner de å bygge opp igjen altere. De feirer løvhyttefest. De begynner å komme i gang igjen med offertjeneste. De gjør det som Kyros hadde sagt. Og de begynner med dette før, allerede før de er rekt, og så begynner å og grunnlegge og bygge tempelet. Og så har jeg tenkt på en ting. Der sto, han lette ut rope i hele sitt rike. Det betyr sannsynligvis at han hadde sånne herolder som sto fram i de forskjellige landskap, og så forkynte dette her. Og så står det at han dessuten lette kunngjøre med en skrivelse. Og det jeg tenkte på, du verden hvor bra det var at han skrev det. For det viser det at det gikk ikke så forferdelig lenge før, altså fra disse her hadde reist, og det var framkomt til Judaland, og det hadde begynt med gudstjeneste, og etter hvert så begynte de å bygge. Og så plutselig så er det noen som dukker opp, og så sier de som sånn at, ja, men er dere rett til dette her? Hvem er det som er gitt tillatelse til å bygge dette huset? Altså, en ting er at når noe blir utropt, ja, så hører alle det, og så er alle enige om hva som ble utropt, og så går det litt tid, og så er det noen, nei, det var det som ble sagt da. Nei, det var ikke akkurat sånn. Og så er oss diskusjoner og tvil og krangel, og så i kapittel 4 så skjedde det for jødene. Der kom noen som hadde interesse av å ødelegge. Og så stoppet byggingen opp. I kapittel 5 så var det noen profeter som kom der og oppmuntret dem på nytt i det andre verset i kapittel 5, og så begynte de å bygge en gang til. Og det har ikke før begynt, ser det ut som, hvis du er i kapittel 5 og du ser på vers 3, så er det på den tid. De begynte å bygge, står der i vers 2, og på den tid så kom det plutselig en, hvem har gitt dere befaling? Og så blir det en samtale med disse her som kommer, disse som vil stoppe deg, og så ja, de forteller hvem de er. Og så står der et lite innskudd, der står Guds øye våket over jødenes eldste, står der. Guds øye våket over deg. Og så fikk de lov å fortsette å bygge. Men de blir på et vis enige med disse her motstanderne sine. Nå, tak oss og skriv et brev. Dere kan skrive det. Skriv et brev til han som nå er konge. Han heter Darius. Og så forklar hele saken. Og så er det kommet, noen jøder her. De vil bygge opp igjen denne byen. Og de påstender det. At det står i vers 13. Kyros ga befaling i sitt første år om at dette huset skal bygges opp igjen. De påstår det. Og så sier de til kongen i brevet sitt. Hvis du synes det greit, konge, kan ikke du undersøke i arkivet? Kan ikke du undersøke i skattkammeret ditt om det var slik at kong Kyros ga sånn befaling? Står det i kapittel 6, vers 1. Da ga kong Darius befaling til å granske etter i arkivet som var lagt ned i skattkammeret i Babel. Og i borgen av Meta, som ligger i landskapet Media, ble det funnet en skriftrull. Så fann de skrivelsen. Og i den stod det skrevet således til ihukommelse. Og så er Kyros i sin erklæring gjengitt. Hva Guds hus i Jerusalem vedkommer, så skal huset bygges opp igjen. Dets grunnvoller skal legges på ny. Størrelsen på det, hvordan steinene skal være, store steiner, og hvem som skal betale. Og så så dreier kong Darius konklusjon, la arbeidet foregå uhindret. Og dere skal til og med hjelpe deg. Ja. Det er ganske forbløffende hva det gjør for en diskusjon når det finnes skriftlighet som kan hjelpe oss å avgjøre det. Jeg tenker på Titus, brevet til Titus. Der er et langt avsnitt om forsamlingsledelse, eldste og den slags. Det gjenger tydelig fram av brevet til apostelen og hadde vært i lag med Titus på Kreta, ikke sant? Og så let jeg deg bli igjen når jeg for, fordi at du skulle innsette eldst i hver by. Etter sånn som jeg hadde foreskrevet deg. Ja, så reiste Paulus. Det kunne jo da gå rimelig kort tid før noen begynte å krangle om, ja, skal han sitte i styret, eller skal han sitte i styret? Nei, jeg vil ha han. Ja, men så kunne noen prøve, ja, men Paulus, han sa det, han før han fortsatt, og sa, nei, han sa ikke akkurat det, nei. Og så skriver han et brev, og så får han seg rede på det, ikke sant? Det er flott med det som er skriftligt. Det er flott med det som er skriftligt. En av de aller heldigaste personene jeg leser om i Guds ord. Han heter Theophilus. Hvorfor var han så heldig? Jeg holdt på å si at det nesten halvparten av det nye testamentet skrev til han. Altså Lukas, han tok bryderiet med å ha kontakt med deg som var øyevittne, og som først hadde fortalt historien om Jesus. Og så har han sett seg ned, og så har han skrevet det i en bok. For at du, Theophilus, skal vite hvor pålitelig fortellingen om Jesus er. Det er ganske flott. Jeg sa det i stad, og jeg skrev det på mail til hans indre når han spurte om hva jeg skulle snakke om. Hvis jeg skulle ha en overskrift, så kunne det kanskje være det at det, Guds ord, det stender fast til evig tid, sånn som det står i Jesajas 40, det er vel i det 8. verset. Mennesket er som gras. Menneskelig herlighet er som blomst på graset. Men Guds ord står fast. Skriftligt. Skulle ønske at vi fikk det hjert og det sinn som ville granske det. Og ja, det vil gi oss mye glede. Herre, oss takker deg for ordet ditt. Takk for at det så rikelig anledning her i vårt land å lese det. Og så det en skam for oss at det oss benytter så anledningene så dårligt. Og så, Herre, så vil oss også blande vår røst, la med deg andre som med glede takker deg for det at du er fritt oss ut av mørkets makt. Og så du sett oss over i din elskede sønns rike. Et rike der det frihet. Et område der det godt og trygt og kjekt og ferdes. Og så vil takke deg. Ber deg om at du velsigner oss resten av kvelden, møte i morgen. Du være med oss, Herre, og be om det. Amen.